10. bab. Üsten geçme haytdan 6 gün öň İsa beýti unya Kilezaryň jaýaty geldi. Yani ölenden soň ony dirilipdi. Olar İsa üçin çaqlyk edipdiler. Merta mehmanlaryň hyzmatyny etýärdi. El-Azar İsa'nın kaptalında otyrdi. Şu vaqt Meryem köp bahaly atryky halys sümbül ýağyty getirip İsa'nın ayaklarına tökdi. Soň öz saçlary bile keptirdi. Atryň iýsi hemme ýere ýaýrady. Şu vaqt Şamunyň oğlu Iskariotiki havarilerin birisi de aýtdy. Näme üçin bu atry 300 kümüşe satmadyňyzlar, ki o pul gariplere berilse de. Gariplere ýürek goýdyryp aýtmady. Lekin özi garipler üçin oňa berilen pullardan ogurlaýardy. İsa aýtdy, oňa işiňiz bolmasyn. Goý ki men gömüleýin, saklasyn. Garipler hemişe aranyzda bar. Lekin men hemişe sizler bile ýok. Köp jehudler İsa'nın o ýerdeligini eşitip geldiler. İsa'nı we dirilen El-Azary görmek üçin. Kette seyitler El-Azar öldürmek üçin yola çıktılar. Näme üçinki El-Azar'ın elinden köp jehudler öz ölülerinden yüz döndürüp İsa'ya iman getiripdiler.